มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่เป็นพระธรรม1เทสะโลนิกาอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับ1เทสะโลนิกาบทนำระยะเวลาที่เขียนจดหมาย1เทสะโลนิกาเป็นจดหมายฝากฉบับนี้นะครับเกือบจะเป็นจดหมายสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่ที่จะถูกคำนึงถึงอย่างไรก็ตามครับก็ยังเป็นจดหมายฝากฉบับแรกที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนขึ้นโดยท่านเขียนไว้ในช่วงประมาณปีค.ศ.52ถึง53สถานที่เขียนนะครับไม่ใช่สถานที่ก็คือเทสะโลนิกาเป็นเมืองครับเมืองนี้เป็นอาณานิคมของจักรวรรดิโรมันทางโรมก็มีนโยบายในการปฏิบัติต่อชนที่ค่อนข้างแตกต่างจากชาติอื่นตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าภาษาของชาติที่ตนครอบครองอยู่โดยตรงนะครับแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นจักรวรรดิโรมันขยายอาณานิคมออกไปตามชุกยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วทั้งอาณาจักรเมืองหนึ่งเนี่ยจะค่อยๆซึมซับและก็รับเอาวิธีการดำเนินชีวิตทีละเล็กทีละน้อยที่ร้านขายของในท้องถิ่นนะครับจะมีสินค้าล่าสุดส่งตรงมาจากกรุงโรมก็มีเมืองอาณานิคมต่างๆนะครับก็เปรียบเสมือนกรุงโรมเล็กๆเช่นกันอย่างเมืองเทสโลนิกานี้ก็เป็นเมืองหนึ่งของอาณานิคมโรมและก็เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจักรวรรดิโรมันด้วยครับเมืองเทสโลนิกาตั้งอยู่ห่างจากเมืองฟิลิปปีไปทางตะวันตกประมาณ100ไมล์และห่างจากกรุงเอเธนไปทางเหนือประมาณ200ไมล์เรียกว่าเมืองนี้เป็นหัวใจของจักรวรรดิโรมันและก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมาซิโดเนียแต่เดิมนะครับเมืองเทสโลนิกามีชื่อว่าเทอมาเนื่องจากว่าอากาศร้อนในดินแดนแถบนี้ในปี316ก่อนคริสตกาลคาสแซนเดอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งในจำนวน4คนของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ครอบครองดินแดนในแคว้นมาซิโดเนียและได้ให้เมืองเทสโลนิกาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเนี่ยมีชื่อใหม่นะครับชื่อนี้ก็เป็นชื่อภรรยาก็คือเทสโลนิเกนางเทสโลนิเกผู้ซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เปลี่ยนมาชื่อเทสโลนิกาเมืองนี้ก็ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้นะครับในชื่อเมืองว่าซาโลนิกาคริสตจักรในเมืองเทสโลนิกาก่อตั้งโดยอาจารย์เปาโลเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปประกาศครั้งที่2เป็นคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างที่ดีครับอาจารย์เปาโลบอกอย่างนี้ในบทแรกบทแรกนี่คือบทที่1ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาคริสตจักรเมืองเทสโลนิกาเป็นพยานกับคนทั่วไปในดินแดนแถบนั้นซึ่งเราเรียกว่าเป็นประเทศกรีกในทุกวันนี้อาจารย์เปาโลได้ยกให้คริสตจักรนี้เป็นตัวอย่างแก่คริสตจักรเมืองโครินธ์อีกด้วยนะครับปรากฏใน2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึงข้อ5สาเหตุที่เขียนคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับว่าอาจารย์เปาโลและบาลามัสแยกกันในการเดินทางไปประกาศครั้งที่2อาจารย์เปาโลก็นำซิลาไปกับท่านด้วยและระหว่างทางท่านก็ได้นำทิโมธีและคุณหมอลูกาไปกับท่านอาจารย์เปาโลได้ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองกาลาเทียและหลังจากนั้นก็พยายามที่จะขยายวงให้กว้างขึ้นไปยังดินแดนที่เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นของเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในประเทศตุรกีในทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าอาจารย์เปาโลคงจะตั้งใจที่จะกระทำพันธกิจที่นั่นเพราะว่าในการเดินทางไปประกาศครั้งที่3ของอาจารย์เปาโลครับท่านได้ไปเมืองเอเฟซัสซึ่งเมืองนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางและก็ยังประกาศข่าวประเสริฐมากมายที่นั่นด้วย ในการเดินทางครั้งที่สองของอาจารย์เปาโลครับพระวิญญาณของพระเจ้าห้ามไม่ให้ท่านลงไปทางใต้ท่านก็พยายามจะขึ้นไปยังเมืองบิทีเนียแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่อนุญาตอีกอาจารย์เปาโลก็ไม่สามารถขึ้นไปทางเหนืออีกทั้งไม่สามารถลงไปทางใต้แล้วจะไปทางไหนท่านก็มุ่งไปทางทิศตะวันตกคือเมืองโตอัสเพื่อคอยคำสั่งและที่นั่นนะครับท่านได้รับนิมิตเรื่องชาวมาซิโดเนียท่านจึงข้าไปยังเมืองฟิลิปปีก็พบที่เมืองฟิลิปปีครับมีชายคนหนึ่งเป็นชายชาวมาซิโดเนียซึ่งเป็นคนที่ท่านได้เห็นนิมิตแท้จริงก็คือหญิงคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าลิเดียนางลิเดียนี่เป็นคนขายผ้าสีม่วงอาจารย์เปาโลก็นำนางให้รู้จักกับพระคริสต์รวมทั้งชาวเมืองคนอื่นๆด้วยและจากตรงนี้เองครับคริสตจักรเมืองฟิลิปปีก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นครับหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็ไปยังเมืองเทสโลนิกาและจากพระธรรมกิจการบทที่7นะครับเราทราบว่าอาจารย์เปาโลอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาเป็นเวลา3วันซาบาโตซึ่งก็เป็นเวลาน้อยกว่า1เดือนก็ประมาณ3สัปดาห์นะไม่ถึง4สัปดาห์ในช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่อาจารย์เปาโลกระทำพันธกิจอย่างมากมายท่านก็เป็นมิชชันนารีที่ทำงานเกิดผลมากครับนำคนมากมายมาหาพระคริสต์ในช่วงระยะเพียงสั้นๆไม่ถึงเดือนเนี่ยท่านก็ไม่มีโอกาสได้วางระบบโครงสร้างของคริสตจักรท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์เปาโลก็ได้สอนพวกเขาให้รู้ถึงหลักข้อเชื่อที่สำคัญของคริสเตียนตอนนี้อาจารย์เปาโลได้ออกจากเมืองเทสโลนิกาเนื่องจากว่ามีการต่อต้านข่าวประเสริฐครั้งใหญ่ท่านก็วิ่งหนีลงไปครับที่เมืองเบโรอาพวกสโตก็ติดตามท่านไปยังเมืองนี้และเป็นการบีบบังคับให้ท่านต้องหนีอีกนะครับอาจารย์เปาโลจึงได้ละซีลาสและติโมธีไว้ที่เมืองเบโรอาตัวท่านเองก็ไปยังเมืองเอเธนหลังจากใช้เวลาอยู่ที่เอเธนสักพักหนึ่งครับท่านก็เดินทางต่อไปยังเมืองโครินเห็นได้ชัดว่าที่เมืองนี้นะครับติโมธีและซิลาสได้มาหาท่านและก็นำข่าวดีเรื่องของผู้เชื่อชาวเมืองเทสาโลนิกามาเล่าให้อาจารย์เปาโลฟังปรากฏในพระธรรม1เทสาโลนิกาบทที่3ข้อ6นะครับติโมธีได้นำคำถามมาถามอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นปัญหาของผู้ช่วยชาวเมืองเทสโลนิกาอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายฝากฉบับแรกเพื่อตอบคำถามเหล่านั้นและเพื่อจะสั่งสอนพวกเขาต่อไปและก็หนุนใจพวกเขาด้วยครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เขียนพระธรรม1เทสโลนิกาที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับเนื้อหาหลักแม้ว่าอาจารย์เปาโลจะเคยอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาน้อยกว่า1เดือนท่านก็สั่งสอนพวกเขาถึงเรื่องหลักข้อเชื่อสำคัญของคริสตจักรรวมทั้งเรื่องการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์ด้วยเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับที่เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในเรื่องอื่นที่จะสอนให้กับผู้เชื่อใหม่แต่คริสตจักรทุกวันนี้บางแห่งนะครับตั้งมานานกว่า100ปีกับมีความเข้าใจคลุมเครือในเรื่องของการเสด็จมารับคริสตจักรและการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์คริสตจักรเมืองเทสโลนิกานั้นตั้งมาได้ไม่ถึง1เดือนอาจารย์เปาโลก็สอนพวกเขาถึงหลักข้อเชื่อที่สำคัญนี้เห็นได้ชัดว่าอากาทูตได้ย้ำเน้นเรื่องการเสด็จมาของพระคริสต์ต่อผู้เชื่อในช่วงระหว่างที่อาจารย์เปาโลจากมานั้นผู้เชื่อบางคนในคริสตจักรได้เสียชีวิตแล้วก็เป็นธรรมดาครับจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นในใจของผู้เชื่อว่าคนที่ตายไปนี่เหล่านี้จะถูกรับขึ้นไปด้วยหรือไม่รับขึ้นไปสวรรค์ด้วยหรือไม่อาจารย์เปาโลก็สอนว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นเป็นความสัมพันธ์กับผู้เชื่อด้วยการหนุนใจและเรื่องนี้คือเนื้อหาหลักของจดหมายฝากฉบับนี้แต่การย้ำเน้นในเรื่องนี้ครับจะต่างกันกับพระสละสง่าราศีที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมาและก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึง16จุดประสงค์ในการเขียน จดหมายฝากฉบับนี้ครับมีจุดประสงค์3ประการด้วยกันครับ1เพื่อตอกย้ำผู้เชื่อใหม่ถึงความจริงขั้นต่อมาของข่าวประเสริฐ2เพื่อให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และ3เพื่อหนุนใจพวกเขาในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ข้อแตกต่างระหว่างพระธรรม1เทสะโลนิกาและพระธรรม2เทสะโลนิกาในพระธรรม1เทสะโลนิกาย้ำเน้นไปที่การเสด็จกลับมาของพระคริสต์รับผู้เชื่อออกจากโลกความจริงในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นี้เป็นความหวังที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ทุกวันนี้ก็มีคนมากมายครับต้องการต่อสู้กับคำพยากรณ์ที่ได้ทำนายไว้แต่ท่านยอห์นได้บอกกับเรานะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ3บอกว่าและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ความหวังนี้ครับควรเป็นเรื่องที่ชำระชีวิตของเราผมเองก็ไม่สนใจนะครับว่าท่านจะกระตือรือร้นหรือว่าตื่นเต้นในการเสด็จกลับมารับกิจจักรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ห่วงครับห่วงการใช้ชีวิตของพวกเรามากกว่าว่าจะเป็นอย่างไรส่วนในพระธรรม2เทสะโลนิกาครับเน้นไปที่การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพื่อก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ความแตกต่างข้อใหญ่ของพระธรรม2เล่มนี้คือ1และ2เทสะโลนิกานี้ครับก็คือเรื่องของการถูกรับขึ้นไปพบกับพระเยซูคริสต์ในอากาศและการที่พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ผมคิดว่ามีศาสนศาสตร์ที่แตกต่างกันมากมายในทุกวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องเห็นความแตกต่างครับและนี่คือเรื่องที่เราจะได้รับการรับตัวขึ้นไปและการที่พระองค์เสด็จลงมาด้วยโครงเรื่องของพระธรรม1เทสะโลนิกาครับก็มี1ทัศนคติของคริสเตียนต่อการเสด็จมาของพระคริสต์บทที่1 2รางวัลที่คริสเตียนจะได้รับเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาบทที่2 3ชีวิตของคริสเตียนเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาบทที่3ข้อ1ถึง4ข้อ1ถึงบทที่4ข้อ12 4การตายของคริสเตียนและการเสด็จกลับมาของพระคริสต์บทที่4ข้อ13ถึง18 5การปฏิบัติตนของคริสเตียนต่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์บทที่5หนังสือเล่มนี้นำเสนอโครงเรื่อง2โครงที่เน้นในเนื้อหาที่แตกต่างกันครับคือ1การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นความหวังอันสูงสุดบทที่1ก็มีบทนำข่าวประเสริฐถูกรับไว้ด้วยความมั่นคงและทนทุกข์ผลก็แห่งข่าวประเสริฐ2การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นความหวังให้เกิดเป็นการกระทำก็มีข้อย่อยนะครับคือแรงกระตุ้นและวิธีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ภารกิจของอาทูตในฐานะมารดาการหนุนใจภารกิจของอัครทูตในฐานะบิดาการสั่งสอนและวินัยภารกิจของอัครทูตในฐานะพี่น้องการท้าทายรางวัลของการเป็นพยานพระคริสต์3การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นความหวังในการชำระตัวให้บริสุทธิ์ก็แบ่งเป็นข้อย่อยทีโมธีรายงานถึงความดีของผู้เชื่อชาวเมืองเทสะโลนิกาอาจารย์เปาโลกระตุ้นให้ผู้เชื่อชาวเมืองเทสะโลนิกาเติบโตในความเชื่อต่อไปผู้เชื่อควรดำเนินชีวิตอย่างไร4การเสด็จมาของพระคริสต์เป็นความหวังให้เกิดการตื่นตัวและ5การเสด็จมาของพระคริสต์เป็นความหวังอันน่าระทึกใจก็เป็นโครงเรื่องของพระธรรม1เทสะโลนิกานะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการศึกษานะครับพระธรรม1เทสะโลนิกาถ้าเปิดในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็จะมีข้อความว่าจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองเทสะโลนิกาฉบับที่1เนื้อหาหลักของบทที่1การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เป็นความหวังอันสูงสุดกล่าวนำบทที่1ข้อ1เปาโลซิวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสะโลนิกาในพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดการที่มีข้อความกล่าวนำนี้ครับเป็นลักษณะเฉพาะของจดหมายฝากอาจารย์เปาโลฉบับอื่นๆด้วยครับแต่มีความแตกต่างบางประการซึ่งเราควรจะได้ให้ความสนใจอาจารย์เปาโลร่วมกับซีลาสและทิโมธีในการกล่าวทักทายคุณผู้ฟังจำได้หรือไม่ครับว่าซีลาสและทิโมธีเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมืองเทสะโลนิกาเพื่อมารายงานข่าวให้กับอาจารย์เปาโลได้ทราบในการเอ่ยชื่อ2คนร่วมกันกับท่านในจดหมายก็เพื่อให้ชาวเมืองเทสะโลนิกาได้ทราบว่าคนทั้ง2นี้มีความเห็น ร่วมกันกับข้อความในจดหมายฉบับนี้ครับอีกทั้งอาจารย์เปาโลก็ต้องการแสดงถึงความถ่อมใจของท่านในการนำชื่อของคน2คนร่วมกับท่านซีลาและติโมธีเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักซึ่งอาจารย์เปาโลไม่น่าที่จะนำมาเอ่ยถึงด้วยแต่นี่คือคุณลักษณะที่น่ายกย่องประการหนึ่งของอาจารย์เปาโลคือท่านมักจะแสดงตัวของท่านเองเคียงข้างไปกับพี่น้องเสมอท่านไม่ได้แยกตัวหรือว่าทำตัวเหินห่างกับคนอื่นที่ร่วมงานกับท่านนี่คือข้อสำคัญนะครับที่เราต้องจดจำไว้ในการกระทำพันธกิจของพระเจ้าอย่าผลักดันนักเทศของท่านให้ขึ้นไปอยู่ในที่สูงแต่ให้เขาอยู่และเป็นพวกเดียวกับท่านมีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่พยายามทำให้เห็นถึงความแตกต่างแยกให้เห็นนะครับระหว่างผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็คารวะธรรมดาธรรมดาแบบแยกให้เห็นอีกคนหนึ่งสูงอีกคนหนึ่งก็แบบธรรมดาแบ่งชั้นกันนะครับผมปรารถนาที่จะกำจัดความแตกต่างนะระหว่างผู้รับใช้และคารวะออกไปนะครับตามพระวจนะของพระเจ้านั้นความแตกต่างนี้เป็นความแตกต่างที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเป็นการแยกออกไปที่คือบทเรียนนะครับพระเจ้าให้เรามีมาตรฐานสูงในการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตและพูดตรงๆนะครับว่ามาตรฐานที่หย่อนยานั้นก็เป็นเหมือนคำสาปแช่งของคริสตจักรด้วยเรื่องนี้เราจำเป็นต้องจำเอาไว้ว่านะครับความบาปนั้นมาจากมาตรฐานที่หย่อนยานของคริสตจักรมีสถานการณ์สองแบบในคริสตจักรที่อันตรายครับแบบแรกคือผู้รับใช้พระเจ้านี่พยายามยกตัวเองขึ้นสูงอีกแบบหนึ่งคารวะพยายามเป็นผู้มีอำนาจเหนือพระคัมภีร์โดยที่ตนเองไม่มีความรู้ทางพระคัมภีร์ดีพอนี่อันตรายครับหลักการสำคัญยิ่งนะครับก็คือว่าต้องสอนพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่หยิบยกแค่บางตอนบางส่วนที่ชอบเอามาต้องสอนทั้งหมดถ้าใครที่สอนพระคัมภีร์ทั้งหมดแล้วนะครับเขาก็มีความสัมพันธ์กับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เช่นเดียวกับการเล่นดนตรีนะครับการเล่นดนตรีเครื่องดนตรีอย่างเช่นเปียโนก็ต้องเล่นทุกคีย์ของบันไดเสียงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดของการสอนพระคัมภีร์ทั้งเล่มนี่อยากจะให้เรามีหลักเช่นนี้ในคริสตจักรก็อยากจะเห็นทุกคริสตจักรนะครับมีการสอนพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มไม่ใช่เน้นไปทางใดทางหนึ่งหรือยกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาเราอยู่ที่บทที่1ข้อ1นะตอนที่กล่าวนำนะครับข้อ1เปาโลซิวานัสและทิโมธีอยู่ตรงนี้นะครับได้บทเรียนถึงความถ่อมใจและให้ความสำคัญในเพื่อนร่วมงานของท่านไม่ได้แยกออกมาหรือทำตัวห่างเหินกับเพื่อนร่วมภารกิจนี่เป็นแบบอย่างของอาจารย์เปาโลนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรมเทสโลนิกาฉบับที่1ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดั่งใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ อนให้ฉันรัก
พระ
คำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์